το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα. Ο μη κυρίαρχος λαός στην ιστορία της όπερας. Πήγαινε σκέψη πάνω στις χρυσές σου φτερούγες. Πήγαινε και κάθισε πάνω στις όχθες και τους λόφους, εκεί όπου ευωδιάζουν μιλίχιες άβρες του πατρώου εδάφους. Χαιρέτα τις όχθες του Ιορδάνη και τους γκρεμισμένους πύργους της Σιών. Ω, πατρίδα ωραία και χαμένη για πάντα. Ω, θύμηση ακριβή και μοιραία. Χρυσή άρπα των προφητών μας, γιατί κρέμεσαι βουβή απ' τις ιτιές. Ο Θεός να σου διδάξει μια μελωδία που θα μας κάνει να αντέξουμε τα βάσανα. Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο απόψινό διαχρονικό διαδίκτυο με τίτλο «Ο μη κυρίαρχος λαός στην ιστορία της όπερας». Και ανοίξαμε με τον πιο λαοφιλή οπερατικό πάνδημο θρήνο, αυτό των Εβραίων εχμαλώτων από τον Ναμπούκο του Τζουζέπε Βέρντι. Η χοροδία εδώ διεκτραγωδεί τη Βαβυλώνια εχμαλωσία και την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Ένα χοροδιακό που βασίζεται στον 136ο ψαλμό του Δαβίδ και το οποίο έγινε ένα είδος εθνικού ύμνου για το κίνημα του Ρισορτζιμέντο, της προσπάθειας του Ιταλικού λαού να καταργήσει τις επιμέρους ξενόφερτες μοναρχίες επί Ιταλικού εδάφους και να τις συνενώσει σε ένα και μόνο εθνικό κράτος. Ο Βέρντι είναι ο κατεξοχήν συνθέτης του λαού και ιδίως του μη κυρίαρχου λαού μέσα στις βασιλευόμενες όπερές του. Και για το σκοπό αυτό δεν του χρειάζεται καθόλου η ακραία κατάσταση ενός εχμάλωτου έθνους. Πριν όμως συνεχίσουμε με τα πλήθη του Τζουζέπε Βέρντι, ας ρίξουμε μια ματιά σε μια αρχαιοπρεπή έκφανση ενός μη κυρίαρχου λαού. Στον λαό που πληρώνει για τις αμαρτίες του μονάρχη του, όπως για παράδειγμα ο λαός της Θήβας πληρώνει με λοιμό τα ανεπίγνωστα εγκλήματα του βασιλιά του Ιδίποδα. Σε τούτον εδώ το μύθο, γυρίζοντας από τον Τροϊκό πόλεμο, ο βασιλιάς της Κρήτης Ιδωμενέας πέφτει σε τρικυμία και υπόσχεται στον Ποσειδώνα να του θυσιάσει τον πρώτο άνθρωπο που θα βρει στην ακτή, αν σωθεί αυτός και τα πλοία του. Έχοντας συναντήσει πρώτον στην παραλία το γιο του, ο βασιλιάς προσπαθεί εδώ να φυγαδεύσει τον πρίγκιπα με ένα πρόσχημα για να αποφύγει το τάμα του και τη μοίρα. Πράγματα που, όπως ξέρουμε και από την αρχαία τραγωδία, δεν αποφεύγονται. Την ώρα που τα πλοία ετοιμάζονται να σαλπάρουν, ο Ποσειδών σηκώνει τρικυμία, κατακαίει τον στόλο με κεραυνούς και σηκώνει μέσα από τα κύματα ένα θαλάσσιο τέρας που σπέρνει τον πανικό στο πλήθος που είχε συναχθεί στο λιμάνι για να ξεπροβοδίσει τον πρίγκιπα. Οι κραυγές του πλήθους σύντομα ενώνονται σε ένα αγωνιώδες ερώτημα. Ποιος είναι ο ένοχος για την οργή του Θεού? Θα ακούσετε καθαρά τις επαναλαμβανόμενες απαιτητικές φράσεις στη χοροδία. «Il reo quale», ο ένοχος ποιος είναι. Ο βασιλιάς βγαίνει μπροστά και χωρίς να αποκαλύπτει την αιτία της οργής, προκαλεί τον Θεό να τιμωρήσει μόνο εκείνον. «Χόρτασε, Θεέ», του λέει, «μόνο με το δικό μου θάνατο. Αλλά αν συνεχίσεις να διεκδικείς το αθώο αυτό θύμα, να ξέρεις, είσαι άδικος». Η απέτηση του ηγεμόνα για δικαιοσύνη, που ξαφνικά είναι σαν να βγει και από κάποιο εγχειρίδιο του διαφωτισμού, αυξάνει κι άλλο την τυφλή οργή του Θεού, που ξεσπάει και πάλι πάνω στο έντρομο πλήθος. Θαυμάστε τα σκοτεινά μουσικά χρώματα του Μότσαρτ, που είναι εξίσου πιστικός στο θρίλερ, όπως και στο άπλετο φως.
Thank you. solo verrai, me sol punisci e cara, cara sopra di me il tuo stento. Ti sazia al fin, ma se altra ver pretendi, vittima al fallo mio,
ο Άντωνι Ρόλφ Τζόνσον ως Ιδωμενέας, η Μοντεβέρδι Κουάιρ ως Λαός της Κρήτης, η English Baroque Soloist και ο Σερ Τζον Έλιοτ Γκάρντινερ σε ένα απόσπασμα από τον Ιδωμενέα του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Ας γυρίσουμε όμως το Βέρντι, που περισσότερο από κάθε άλλον έχει απεικονίσει στα έργα του το λαό και τη μάζα. Η πιο πικρή και ηρωνική εικόνα ενός μη κυρίαρχου λαού βρίσκεται στον Ντον Κάρλος, που το ιστορικό του σκηνικό δίνει στο συνθέτη μία ευκαιρία για το πολιτικό του σχόλιο. Ο Ντον Κάρλος παίζει τον 16ο αιώνα, στην πιο ένδοξη και αδυσόπιτη περίοδο της Ισπανικής Αυτοκρατορίας, στα χρόνια του Φιλίππου του Δευτέρου, για τον οποίον οι Ισπανοί λένε ότι δεν υπήρξε δεύτερος σαν τον Φίλιππο τον Δεύτερο. Η Ισπανία επί Φιλίππου κατέχει απέραντα εδάφη. Υποτίθεται ότι είναι ένα βασίλειο τόσο μεγάλο, όπου ο ήλιος δεν δύει ποτέ. Η Ισπανία καταδυναστεύει και τις επαρχίες της Φλάνδρας και των κάτω χωρών, όπου όμως οι λαοί έχουν προσχωρήσει στον νεοπαγή προτεσταντισμό και απειλούν να αποσχιστούν. Κρατεότατη στην Ισπανία η Ιερά Εξέταση, ίσως ακόμα πιο κρατεί και από τον ίδιο τον μονάρχη, τον παροτρύνει να καταπνίγει τις κατατόπους εξεγέρσεις των Φλαμανδών στο αίμα, χωρίς κανένα έλεος ή συμβιβασμό. Ας δούμε ένα μέρος της μεγάλης σκηνής της καύσης των αιρετικών, από την τρίτη πράξη της όπερας, Και ας ακούσουμε αυτόν τον μη κυρίαρχο λαό της Ισπανίας, που είναι έτοιμος να αλλάξει αισθήματα και διαθέσεις, όπου φυσά ο άνεμος του βασιλιά και των ιερέων. Σε αυτό το σημείο της τελετής, μια αποστολή φλαμανδών βουλευτών εμφανίζεται ευνίδια μπροστά στο μονάρχη. Οι Φλαμανδοί που υποκινούνται από τον Ινφάντη της Ισπανίας και γιο του Φίλιππου, τον Κάρλος, πέφτουν στα πόδια του βασιλιά και ζητούν οίκτο για το λαό της Φλάνδρας. Ακούστε πόσο διαφέρουν οι φωνές των Φλαμανδών απεσταλμένων που τραγουδούν ουνίσονο, υποστηρίζοντας την σύσσωμη ηγεσία τους, πόσο διαφέρουν από τις φωνές του συναγμένου ισπανικού λαού. Η απέτησή τους ηχεί αυτόνομη και περήφανη. Είναι εν δυνάμει ένας νεωτερικός λαός που έχει αποτινάξει την κηδεμονία του Πάπα. Ο βασιλιάς και οι καθολικοί μοναχοί που συμμετέχουν στην τελετή αντιδρούν. Η βασίλισσα και οι αυλικοί συγκινούνται και ζητούν και εκείνοι έλεος. Και μόλις τότε, μόλις δει την βασίλισσα συγκινημένη, υψώνει και ο λαός που στέκεται πίσω της τη φωνή του υπέρ της Φλάνδρας. Ακούστε πώς φουσκώνει η λαϊκή ηγεσία σαν θάλασσα. μάρτυρας αυτής της αδιέξοδης παράκλησης, ο πρίγκιπας Ντον Κάρλος βγαίνει μπροστά. Ζητά μπροστά σε όλους την αυλή, τη βασίλισσα, τους μοναχούς, την Ιερά Εξέταση και το λαό, να του παραχωρήσει ο πατέρας του τη διοίκηση της Φλάνδρας. Ο βασιλιάς που δεν τον εμπιστεύεται καθόλου, τον περιγελά. Ο πρίγκιπας τραβάει σπαθί κατά του πατέρα του, ο λαός φρίτη. Ο Ιφάντης τρελάθηκε. Ο βασιλιάς καλεί τους φρουρούς και τους άρχοντες να αφοπλίσουν τον Ιφάντη, που ξαφνικά αυτό ανακηρύχθηκε σωτήρας του λαού της Φλάνδρας. Όλοι διστάζουν. Μόνο ο καλύτερος φίλος του Κάρλος, ο Μαρκίσιος Πόζα, προσέρχεται. Ο Πόζα είναι φλογερός προστάτης των Φλαμανδών. Καταλαβαίνει όμως επίσης ότι ένα γυμνό ξύφος μπροστά στον άοπλο βασιλιά δεν οδηγεί πουθενά. Ο Ιμφάντης αφοπλίζεται και συλλαμβάνεται, ο Μαρκίσιος παραδίδει το ξύφος στον Φίλιππο. Ο βασιλιάς σαν να ήταν όλα αυτά μια ασήμαντη υποσημείωση στη γιορτή του ολοκαυτώματος των αιρετικών, χειροτονεί στα γρήγορα τον Πόζα Δούκα και παίρνει την επίσημη θέση του στην εξέδρα για το θέαμα. Και ενώ οι πυρές των αιρετικών ανάβουν και οι μπάσοι μοναχοί ψάλουν πένθυμα, ακούστε πόσο ανέμελα ξαναπιάνει ο λαός της Ισπανίας τον εύθυμο σκοπό της πάνδημης πανήγυρης. Η συγκίνηση των επιμέρους προσώπων ξεχνιέται ευθύς και όλοι ξαναγίνονται υπάκουοι εορτάζουσα μάζα υπό τις τελετουργικές οδηγίες των μοναχών. Και ενώ με μια υψηπετή μελωδία ένας αόρατος υψήφωνος άγγελος υποδέχεται τις ψυχές των πυρπολούμενων αιρετικών στον παράδεισο, ο βασιλιάς φωνάζει «Δόξα στον ουρανό» και ο λαός τον αντιγράφει. Δεν θα μάθουμε ποτέ αν η αυλή και ο λαός ακούν τη φωνή του αγγέλου. Ή μήπως η βάναυση κραυγή «Δόξα στον ουρανό» στο τέλος της πράξης έχει μοναδικό σκοπό να φημώσει τον επαναστάτη άγγελο. Μια σκηνή που τις πολιτικές αλλά και θεολογικές της νήξης σίγουρα θα ζήλευε ο Φιόντορ Ντοστογεύσκη στο δικό του «Μέγα Ιερό Εξεταστή», γραμμένο 14 περίπου χρόνια αργότερα, στα 1880.
il ciel e spegni quelle fiamme, s'accendi il nome tuo, e rogo per mi far il dito del re.
Στο φινάλε της τρίτης πράξης του Don Carlos του Giuseppe Verdi ακούσαμε την Renata Tibaldi ως Elisabeth, τον Nikolai Giaourov ως Φίλιππο το Δεύτερο, τον Carlo Bergonzi ως Don Carlos, τον Dietrich Fischer-Dieskau ως Marquise Opoza και την John Carlyle ως Φωνή από τον Ουρανό. Την ορχήστρα και τη χοροδία της Βασιλικής Όπερας του Covent Garden του Λονδίνου δίευθυνε ο Σερ Γκέροκ Σόλτι. Σε αντίθεση με τον Giuseppe Verdi, ο διάδοχός του, Giacomo Puccini, δεν αναμίχθηκε ποτέ ενεργά στην πολιτική και κράτησε μια μάλλον απολυτική στάση και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρ' όλα αυτά, χάρη στην εμπειρία του πρώτου αυτού μαζικού πολέμου στην ιστορία, αλλά σίγουρα και εξαιτίας της προέλασης του φασιστικού κινήματος στην Ιταλία τη δεκαετία του 20, η τελευταία του ημιτελής όπερα, του Ραντότ, το παραμύθι για μια εμοχαρή πριγκίπισσα που θέτει ενίγματα στους ξένους πρίγκιπες και αν αποτύχουν τους αποκεφαλίζει, φέρνει στη σκηνή έναν μη χειραφετημένο, μη κυρίαρχο λαό, πολύ πιο νατουραλιστικό από εκείνον του Βέρντι. Οι σχέσεις του Πουτσίνη με το φασιστικό κίνημα είναι ασαφείς και σίγουρα υπήρξαν ευκαιριακές και όχι ιδεολογικές. Όταν γράφεται η Τουραντότ, ο Μπενίτο Μουσολίνη είναι ήδη 1,5 χρόνο στην εξουσία, αλλά όταν κερδίζει τον απόλυτο έλεγχο της χώρας και επιβάλλει την φασιστική του δικτατορία, ο συνθέτης είναι ήδη νεκρός. Παρ' όλα αυτά, σε αυτή την όπερα Πουτσίνη έχει πιάσει το ιδιαίτερο, ανατριχιαστικό, βίαιο άρωμα της μάζας, που άγεται, φέρεται και μεθά από τις στομφώδεις χειρονομίες των ηγετών του. Πόσο δυσίωνος αυτός ο θεατρικός λαός του 1924, που αλλάζει διαθέσεις μέσα στο έργο σαν να είναι καιρικό φαινόμενο. Ας τον ακούσουμε πρώτα εδώ στην αρχή του έργου, να κεντρίζει με κέφι την όρεξη των δημίων, για τον δύστυχο πρίγκιπα της Περσίας, που μόλις έχασε το στοίχημα. Τόσο περήφανος που είναι ο αιμοσταγής λαός ενός αιμοσταγούς βασιλείου. Με τις πεντατονικές μελωδίες του, εδώ ο Πουτσίνη δηλώνει βέβαια και το κινέζικο σκηνικό του έργου που παίζει στο Πεκίνο, αλλά στις αρχές του 20ου αιώνα οι πεντατονικές κλίμακες χρησιμοποιούνται και από άλλους συνθέτες, όπως ο Στραβίνσκι ή ο Μπάρτοκ, όταν θέλουν να ζωγραφίσουν μια αρχαιοπρεπή βαρβαρότητα.
Thank you.
Μόλις όμως εμφανίζεται η Πομπή με τον μελοθάνατο πρίγκιπα της Περσίας, το πλήθος, όπως λέει η σκηνική οδηγία του λιμπρέτου, εντυπωσιασμένο από την ομορφιά του, αλλάζει την αγριότητά του με έλεος. «Ω, τι νέος και γλυκός που είναι, πριγκίπισσα έλεος, δώσε χάρη!» Μαζί με το λαό ζητά χάρη και ο πρωταγωνιστής του έργου, ο τενόρος Κάλαφ, που θα λύσει τελικά και τα ενίγματα. Ακούμε λοιπόν εδώ το πολυφωνικό πιετά έλεος του λαού του Πεκίνου. Η πλοκή του έργου έχει προχωρήσει. Ο Κάλαφ έχει λύσει τα ενίγματα, αλλά η Τουραντότ αρνείται να συμμορφωθεί με τους κανόνες που η ίδια είχε θέσει, αρνείται να γίνει γυναίκα του. Ο Κάλαφ δεν θέλει να νικήσει με το ζόρι. Θέτει με τη σειρά του και εκείνος ένα ένιγμα. Να μαντέψει η πριγκίπισσα το άγνωστο όνομά του μέχρι το επόμενο πρωί και αν τα καταφέρει, εκείνος να παραιτηθεί από τις αξιώσεις του. Η Τουραντότ σπέρνει τον πανικό στην αυλή και στο λαό του Πεκίνου, προστάζοντας να βρεθεί το όνομα και αν δεν βρεθεί, απειλεί να θανατώσει τους πάντες. Οι αυλικοί συλλαμβάνουν την σκλάβα του Κάλαφ, Λιού, που μόνο εκείνη γνωρίζει το όνομά του μέσα στην πόλη, και την εκβιάζουν να το αποκαλύψει. Ο λαός έντρομος ότι θα πέσει πάνω στο δικό του κεφάλι η οργή της Τουραντότ αν δεν βρεθεί το όνομα, σιγοντάρει τους αυλικούς που καλούν το Δήμιο για να αποσπάσει το μυστικό από τη Λιού με βασανιστήρια και ακούστε πώς αντιγράφει το πλήθος τις κραυγές του Πρωθυπουργού «Σία μέσα αλλά τορτούρα» να τη ρίξουν στα βασανιστήρια. Και ακούστε πόσο εύκολα ξαναθυμάται ο λαός το μουσικό μοτίβο του Δημίου που ακούσαμε πρώτο από την πρώτη σκηνή της όπερας. Για να μην αποκαλύψει το μυστικό και υπό την απειλή των βασανιστηρίων, η Λιού αρπάζει ένα μαχαίρι από ένα φρουρό και αυτοκτονεί μπροστά σε όλους, αφήνοντας τον λαό ευρόντιτο. Το πλήθος που λίγα λεπτά πριν μενόταν κατά της ανυπεράσπιστης σκλάβας, καλώντας το Δήμιο, έχει τώρα άλλον, νέο τρόμο. Μήπως η αδικοχαμένη ψυχή γίνει φάντασμα και πάρει εκδίκηση. «Πονεμένη, οργισμένη σκιά, μη μας κάνεις κακό, συγχώρεσέ μας». Ο τυφλός γέρος Μπάσος βασιλιάς Τιμούρ, πατέρας του Κάλαφ, που η Λιού ήταν συνοδός του στην εξορία, πιάνει ένα ανήσυχο σεμνό θρήνο πάνω από το σώμα της αγαπημένης του. Ο λαός ξεχνά όλη του τη βαναυσότητα και ενώνει τις φωνές του μαζί του. «Λιού καλοσύνη», λέει ο Τιμούρ, «Λιού γλυκύτητα, θα ξαναπερπατήσουμε ποτέ μαζί με το χέρι σου μέσα στο χέρι μου. Θα σε ακολουθήσω μέσα στη νύχτα που δεν ξημερώνει ποτέ». Ακόμα και για τους αυλικούς που τα αλλεπάλληλα φωνικά τους έχουν σκληρύνει, ο θάνατος της Λιού βαραίνει παράξενα. Ίσως γιατί προαναγγέλει την οριστική νίκη του Κάλαφ. Και ο τόσο ευμετάβλητος λαός του Πεκίνου κλείνει αυτή την συγκινητική σκηνή με κάτι μεταξύ θρήνου και νανουρίσματος. «Λιού καλοσύνη, συγχώρεσέ μας. Κοιμήσου, ξέχνα, Λιού, ποίηση». Μέχρι εδώ ξέρουμε ότι πρόλαβε να ολοκληρώσει τη σύνθεσή του ο Τζάκομο Πουτσίνι, πριν πεθάνει και ο ίδιος. Και τούτος ο λαός που φαίνεται τώρα τόσο τρυφερός, σε λίγα λεπτά, όταν οι δυο πρωταγωνιστές, ο Κάλαφ και η Τουραντότ, ενώσουν επιτέλους τις άμετρες φιλοδοξίες τους και γίνουν ζευγάρι, θα τα ξεχάσει πάλι όλα και θα πανηγυρίσει μαζί τους στο σχεδόν φασιστικών διαστάσεων θριαμβευτικό φινάλε τους. Αλλά ας μείνουμε σε αυτό το πρώτο, πιο ανθρώπινο φινάλε. Και ας φανταστούμε έστω ότι ο λαός του Πεκίνου δεν ξεχνά αυτή τη συγκλονιστική θυσία μέσα σε ένα μόλις τέταρτο της ώρας. Σε αποσπάσματα από την Τουραντότ του Τζάκομο Πουτσίνι ακούσαμε τον Λουτσιάνο Παβαρότι ως Κάλαφ, την Μονσεράτ Καμπαγέ ως Λιού, τον Τόμ Κράουζε ως Πινκ και τον Νικολάι Γιαούροφ ως Τιμούρ. Την χοροδία Τζον Όλντις και την Λόντον Φιλαρμονικό Ορκέστρα διεύθυνε ο Ζούμπιν Μέτα. 10 χρόνια αργότερα από την Τουραντότ, ο Δημήτρης Σωστακόβιτς με τη δική του όπερα «Lady Macbeth του Μτσένσκ» ρίχνει μια καυστική ματιά στη τζαρική Ρωσία και στα πλήθη των εξορίστων καταδίκων στη Σιβηρία που περιφέρονται αλυσοδεμένοι στην παγωμένη ερημιά με την αρχαιοπρέπεια των εχμαλώτων λαών της Βίβλου. Εδώ στην αρχή της τελευταίας πράξης του έργου ακούμε το πλήθος των εχμαλώτων να ελεηνολογεί τη μοίρα του με επικεφαλής έναν θρηνούντα πατριάρχη βιβλικού τύπου, έναν μπάσο γέροντα κατάδικο. Αν άκουγε κανείς αυτή τη μουσική ανίδεως έξω από τα οπερατικά συμφραζόμενα, θα μπορούσε να περάσει αυτό το απόσπασμα για καθαρά θρησκευτική μουσική. Και όντως πρόκειται για έναν σχεδόν λειτουργικό αντιείμνο στην ανελευθερία.
Yeah. zadradnije. I žandarmi bije srdječnije.
Το πόσο απρόσωπος και αναλώσιμος είναι αυτός ο λαός των αιχμαλώτων στη Σιβηρία φαίνεται από το φινάλε του έργου. Μετά την αυτοκτονία της πρωταγωνίστριας που σέρνει και την αντίζηλό της στον πνιγμό μέσα στο ποτάμι, σχεδόν χωρίς κανένα σχόλιο το απαρηγόρητο πλήθος τραβά και πάλι το δρόμο του. Απέραντες οι στέπες, τα μερόνυχτα αμέτρητα. Σκέψεις τόσο θλιβερές, φρούρι τόσο άκαρδη. Έτσι τελειώνει το έργο, με αυτόν τον μη φόρο τιμής, σε αυτόν τον μη θεό της βίας και της δουλείας. Στο φινάλε από την Lady Macbeth του Μτσένσκ του Δημήτρη Σωστακόβιτς ακούσαμε τον Κουρτ Μόλ ως γέροντα κατάδικο, τη χοροδία της όπερας της Βαστήλης και την ορχήστρα της Εθνικής Όπερας του Παρισιού διεύθυνε ο Μιούν Γουν Τσούγκ. Και εδώ, αγαπητοί φίλοι, τελείωσε το απόψινό διαχρονικό διαδίκτυο με τίτλο «Ο μη κυρίαρχος λαός, την ιστορία της όπερας». Ακούσατε τη Λένια Ζαφυροπούλου. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν απόψε στην παρέα μας και σας περιμένω με χαρά και την ερχόμενη Τετάρτη στις 9.30. Να είστε όλοι καλά. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα.